Välkommen tillbaka igen till Chitchat med Hella. Jag vet att du har så. My God.
I dag får jeg modell og TV-personlighet Katrine Sørland inn i studio. Katrine en dame som har gjort helt ekstremt mye, og I dag forteller hun blant annet om hvordan det var for henne å komme inn I modellverdenen, om spiseforstyrrelser og hvordan det var å være med I Miss Universe og møte selveste Donald Trump. I 2006 giftet Katrine seg med sin Andreas, og de fikk ikke lenge etterpå sønnen Leon. Katrine forteller I dag ærlig og ufiltrert om den vanskelige tiden etter fødselen og om fødselsdepresjonen hun gikk igjennom. Vi snakker som sagt da også om samliv, hvordan det å finne tilbake til partneren sin og også om rusavhengighet. Dette en episode fylt av ærlighet, kjærlighet og følelser, og det ikke noe annet å si enn velkommen til dagens episode av Chitchat med Helle. Katrine Sørland, velkommen til Chitchat.
Tusen takk skal du ha.
Åh, godt å ha deg I studio.
Veldig kjekt å være her.
Så koselig. Jeg nevnte jo akkurat for deg litt konseptet, og vi gønner på. Og vi skal jo bli bedre kjent med deg I dag, og som kanskje mange allerede vet, så jo du fra Stavanger.
Jep, det yes. vet du. Beste byen.
Beste byen. Men du bor fortsatt I Oslo omegn da?
Det gjør jeg. Jeg bor på Nesøy I Asker. Så jeg har gjort det siste herren, ja, en god del år.
Trives du?
Veldig.
Jeg sa faktisk til, fordi kjæresten min driver med boligutvikling, og han driver med et hus på Nesøyene. Så jeg har vært mye der ute I det siste, og det har jeg egentlig aldri vært før. Og det et sykt fint område.
Du vet hva, det så fint og idyllisk og vakkert. Jeg har en mann som driver med eiendomsmegling selv, så det bare, vet du hva, det det et av de fineste stedene utenfor Oslo.
Det helt enig.
Spør meg, og spesielt på sommeren med sjøen og vakkert, ja.
Åh, deilig. Ja. Deilig, deilig. Men vi hopper litt tilbake I tid.
Ja!
Og bare går rett på. Dine tidligste år, av det du kan huske egentlig, I Stavanger, hvordan var oppveksten din?
Ja, hvordan var min oppvekst? Godt spørsmål. Du, den var egentlig veldig trygg og fin. Fra Sola, litt sånn midt imellom Stavanger og Sandnes, da, kan du si det. Sånn bygde Norge, vokste opp med blant 7-8 bondegårder. Kulukt hver vår. Det det beste vårtegnet for øvrig. Å komme ut av flyet når jeg lander hjemme på Sola og bare kjenne den der stanken av kudrit. Å, det så godt! Alle var, hva sånn kjæring dette. Og trygg og fin og god. Veldig sånn, følte seg sånn beskyttet da. Fordi at, ja, hva kan man si? Det liksom litt mindre sted da. Ikke så, alt ikke så voldsomt og mye. De små gledene. Vi vokste opp sammen med en yngre bror og en yngre søster. Min yngre søster kom til verden da jeg var først 11 år. Oh, ja. Så hun den natt på klatten.
Ja.
Ja, og min yngre bror han det 3 år mellom oss og to. Så han nå bikker han snart 40 selv. Godt å vite.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
For dere bodde med både mamma og pappa?
Ja, bodde med mamma og pappa. Fint og hyggelig. Stort sånn blokkvatnehus, tre etasjer og hage I et byggefelt. Vi hadde veldig, hvert år sånn, sånn gratefest og med grillings og grilldresser. Og, vi lånte sukker av naboen, liksom sånn. Liksom. Katrine, bank på, låne kopp med sukker. Ok, det var litt sånn der. Hvis ikke mamma var hjemme, så var det alltid en nabo som kunne passe på meg. Og jeg var jo, hadde jo ikke så mye barnehage. Jeg hadde dagmamma, og det var naboen da, liksom. Anna, husker jeg, hun hadde, var så kul og hadde masse sånne, sånne fake sånne øredobber, sånne klipsøredobber husker jeg, som alle farger så hadde du sånn alle farger I pumps, jeg husker jeg stjal de og lånte de og hørte den lyden som klikket når jeg gikk på bakken og sånt det var, hun var bare dødskul, Annas og så etter en stund da så begynte foreldrene mine å ha det ganske kjipt, jeg merket den dårlige stemningen det var ikke noe hyggelig, jeg rømte veldig mye til venninnene mine I en periode når jeg var liksom på ungdomsskolen og oppover
ja, for da var dere tenåringer
da var jeg blitt tenåring og så skilte mamma og pappa seg når jeg var 20
Og da hadde jo de vært sammen I mange år. Det jo ikke mange så mange år. Som skiller seg så Nei. Sent.
Da hadde de vært sammen mange år, så det var nok... Men på en måte så var det litt lettelse også, for da hadde de gått igjennom ganske mange år. Gjerne ikke noe bevisst at de følte at vi kjente så mye på det, men jeg kjente veldig mye på det. Og den stemningen, du vet, når dine foreldre ikke har det bra, den merkes, og den utrygg, og... ikke noe gøy, så det var en del år som var preget veldig mye av det, som jeg kjente jeg bare mye på da. Mm. Som har preget meg den dag I dag, egentlig. Så de skilte seg når jeg var 20, da rømte jeg vekk, bodde mye hos min kjæreste. Jeg var veldig guttegæren. På et tidspunkt hadde jeg faktisk et tidspunkt, da var jeg veldig ung igjen, og da kom jeg tilbake til barneskolen, og hadde jeg 3 kjærester på en gang.
Jeg elsker det.
Og så husker jeg jeg måtte tenke sånn, Hvis jeg gikk hjem fra skolen med den ene, så måtte jeg passe på å ta en ruta som han andre ikke kunne se.
Åh, du var skikkelig rundbrenner. Sneaky. Prøvde å snike deg rundt I området.
Det mulig? Men jeg husker liksom, han ene var liksom sånn kul I klassen, og sånn, han andre var med sånn trygg og god, og han treie, vet jeg, søren ikke han var. Han bare kom inn på sidelinjen, og jeg vet
det,
søren jeg.
Jeg elsker dette. Barneskolen, lass gode minner.
Barneskolen, ja. Og det var så vondt. Ja, og så, åh, det var kjipt sånn barneskoleskjær. Altså, jeg var jo veldig genert da, når jeg var ung. Og jeg husker at det var en I klassen som var den døds, liksom alle digget han, liksom. Han, og veldig mange jentene bare likte han, og så ble jeg sammen med han da, det var siste år på barneskolen. Mm. så husker jeg det var en dag, han bare liksom hauset over meg og fant ut at nå skal vi kline, eller noe sånt.
Var det første kysset ditt?
Ja, jeg vet da søren hva det var, men han hadde sikkert fått med seg at det var kult, eller sett noe på et eller MTV, eller whatever, og bare plutselig fikk en sånn tunga langt ned I drøvelen, og jeg bare... Og så husker jeg bare tenkte at Nei, det var ikke det Og så husker jeg, tror jeg at han syntes det var At jeg var veldig deilig og skikkelig kjedelig Så det var noen dager etterpå Så hadde han plutselig blitt sammen med Venninna meg da I klasse altså, Hun var litt kulere og sikkert litt flinkere Og cleaner
Jeg dør av den tiden I livet Når man sånn 7. inn I 8. Første kysse, og man ikke vet egentlig hva som foregår Man vet ikke hva man skal forvente Og så man litt sånn
ja. Jeg husker at jeg syntes det var så fælt Å være så genert og usikker For den jenta jeg I dag Jeg skulle ønske jeg kunne bare gått og fortalt Hun og bare slapp og være kul liksom. For jeg husker jeg så sånn opp til mange av mine Som var sånn kule og kunne tørre liksom, Rekke opp henne I klassen og bare si Dette kan jeg Jeg husker mange ganger selv om jeg hadde gjort Jeg var ganske flink på skolen og leste Og hadde strenge foreldre Men jeg husker mange ganger hadde jeg lyst til å bare rekke opp hånden Og bare dette svaret kan jeg Men så tørte jeg ikke
Det turde du ikke.
Og det var så fæl følelse, det var så grusomt, og sånn var jeg nok, som sagt, var nok sikkert sånn med gutter også, og det forplantet seg litt til ungdomsskolen, og da husker jeg at det var en sånn som gikk ett år over meg, vet du, og da, ett år liksom eldre enn jeg på ungdomsskolen, da de kjempegamle.
Ja, ja, det sånn 10-15 ja, ja, sånn, år nå.
Oi, oi, oi. Ja, ja. Og han var bare sånn, oi, han var så kjekk, vet du. Han var altså en idrettsgutt, vet du, sant? Og han også, jeg husker, kunne komme og fortelle meg at du, jeg tror ikke vi kan liksom, du litt fascinert og sånn for meg. Det var så fælt. Så ja, det var mye sånt. Jeg var litt der, jeg altså. Var liksom, jeg hang liksom bare med.
Men hvordan, hvis du var litt genert og sånn, hvordan kom du da inn i modellkarrieren? For du begynte jo å gå eller være ja. Modell allerede som 15-åring.
Ja.
Hvordan kom du da fra å være liksom en genert jente som åpenbart fikk deg mye oppmerksomhet? Du hadde jo venner, men inn i en business som da kanskje veldig dominert av folk som har veldig attitude?
Godt spørsmål igjen. Du har veldig mye gode spørsmål. Du sånn rett på.
Det kommer
ja,
mye mer.
Du sånn rett på, og jeg gleder meg. Du, vet du at det jo ganske interessant, for jeg var jo da hun der litt sånn, du vet, sånn lange, tynne Altså, jeg husker jeg gikk på håndball, og de kalte meg for Sugi.
Sugi? Ja, for en gammel!
Jeg kalte bein som lignet på sugerør. Altså, det var... Altså, jeg husker liksom, jeg dro opp alt jeg kunne av strømper, og leggbeskytter, og knebeskytter, bare sånn at ingenting av beinet mitt skulle synes, liksom.
Fordi du var flau over at du hadde en slank
lang
silhuett?
Lang og tynn, ja, men sånn skranglite tynn, følte jeg. Altså, var jeg høy, veldig mye høyere i forhold til mange andre, så jeg drømte om å bli lavere, og jeg stod liksom og hang på det ene av beinet, for liksom bare for å komme ned.
Er ikke det rart, hvordan man bare tror at det er liksom the shit, og ser ut som alle andre, og så... Var du i andres øyne the perfect model, liksom?
Ja, det er så rart. Men akkurat det her var jo, det følte meg gjennom hele ungdomsskolen, men så hadde jeg alltid et ønske om å, altså jeg sto jo ned på mitt eget rom foran speilet, og hadde hårbørsten, og lekte Madonna og sang til henne, og så var det Cindy Crawford, Helena Christensen, alle de der vakre supermodellene, de var bare sånn, jeg bare, åh, de var så vakre, så jeg drømte jo om å bli supermodell. Og jeg husker jeg sa til mamma, sånn, lenge før jeg gikk ut av ungdomsskolen, var mamma, jeg vil bli supermodell. Hun bare, kanskje vi ventet litt, grann, Katrine? Og så, når jeg begynte på videregående da, så fikk jeg av mamma og pappa i bursdagsgave en modellkurs for Prestige Modellbyrå i Stavanger. Ja, og da er det sånn at du går på kurs og lærer gangetrening, holding, og tar bilder, sminke, hår, alt det der greiene der. Og så er det en opptaksprøve på slutten. Og opptaksprøven handler om det å liksom klare da, å bli modell og komme inn i byrået.
Oi.
Og det gjorde jeg.
Det høres så annerledes ut enn sånn der nå, på en måte. Men jeg elsker å høre om prosessen bak det. Men det må være, bare tenk på de som da har betalt for dette kurset, og så kommer de ikke inn i byrået for en knusende følelse det må ha vært.
Ja, altså, jeg var bare så bestemt. Jeg tror nok at jeg hadde øvd, tørrtrent veldig mye foran speil. Jeg var alltid veldig opptatt av klær og sånne liksom, modeller og bevegelse, holdning. Altså, jeg husker jeg var veldig sånn, den sånn estetikken rundt det der vakre ut hos folk, det tiltalte meg veldig da. Så fra å være hun da usikre, lille generte jente som så vidt tørte å rekke opp hånden i klassen, så når jeg da hadde blitt modell, så skjedde det noe altså. Så du kan si noe så sjeldent også det, hjalp meg litt til å bare bygge en sånn litt bedre selvtillit og mest av alt for meg selv, og det var altså så deilig følelse, skal jeg si deg, det er noe av det herligste jeg begynte, altså uten å vite om det selv, men bare liksom gå gjennom kantinerområdet på videregående, og bare vite at jeg kjente merke til folk liksom visker til det er modellen, og jeg bare ja, det er det, så shut up bitches.
Og jeg kjenner på helt sånn krossninggrad, fordi det å føle seg powerful når man har følt seg så langt ned, ja. Og spesielt i en tid i livet som er så vanskelig for så mange, og bare det å være sånn, nå er jeg sterk, nå føler jeg meg fin, jeg får til ting jeg også.
Det er det. få til ting, liksom, jeg spilte piano, og liksom, jeg holdt konserter rundt omkring, og alt, altså, jeg visste jo at jeg likte på en måte å være på en annen scene, men det var liksom ikke nok da, sant? Så jeg kjente jo liksom, jeg måtte jo være fin da, og det var jo litt viktig, så spesielt når man litt en ung, og så var det foreldrene mine som ikke hadde det så bra, og jeg følte på veldig mye usikkerhet. Jeg mistet min første kjæreste, han døde i skibakken på leirskole, og når jeg var 14 år, og det var en sånn grusom, forferdelig opplevelse.
Helt, nå,
ja, det var så fælt. Vi var på leirskole hele klassen, og så var det rett og slett, vi var oppe i skibakken en kveld, og det var skikkelig, skikkelig dårlig vær. Og så, så falt han da, og klarte å bare ramle på magen nedover, og treffe en rot, og sånn å knakke liksom, leveren i to, mer eller mindre, og døde av indre belødninger der og da. Og det var, så du vet når du er liksom blitt sånn forelsket sånn ordentlig for første gang, og bare ser hele fremtiden klart for deg, så liksom, det, jeg fikk en sånn ordentlig knekk av det, det var så forferdelig tid etterpå. Og det i tillegg til foreldre og alt av usikkerhet, så jeg liksom husker at jeg bare, det var en sånn en fin opptur da, å få den her bekreftelsen på at ja, ja, uansett, du er i hvert fall fin nok til å være modell, du, Katrine.
Ja, at du også kan komme deg steder, ja. Og du er sterk nok i deg til å få til det du vil.
Ja, og så ble jeg liksom gutta begynt å legge merke til, åja, hun modell, og det, jeg følte litt precis så kom det en sånn, teit oppmerksomhet som jeg da kjente at jeg trengte da. Mm. Og det hjalp meg til å bli litt mer tøffere i meg selv, og tørre, og stå litt mer på egne bein, og si hva jeg mente, og skinne i kraft av meg selv da.
Det skjønner jeg. Men begynte du å jobbe da mye som modell? Gikk det utover skolegangen
Nei,
din?
Da,
eller var det,
det
først
jo,
etter skolen du...
Etter skolen, ja. Det var liksom etter skolen. Men jeg er altså, modell hjemme i Stavanger på den tiden. Det var sånn motvisninger på lokale kjøpesenteret og fine, hyggelige antrekk fra butikkene og liksom kul musikk. Og det var liksom det, var det største for meg. Hver fredag så hadde man altså motvisninger på Kvadrat kjøpesenter, som er liksom det største kjøpesenteret i Stavanger Homein. Og det var altså en så fantastisk opplevelse. Jeg treffet jo da, mine beste venner er jo fra det modellbyrået. Samt der hadde vi liksom, fikk jeg så gode venner, og vi hadde så gøy, og vi liksom hadde så mye felles interesse med dette her med klær og sko og smink og hår, og det var så kjekt. Og så husker jeg så godt at det var veldig mange som kom og så på da. Så du føler deg bare når du står på den scenen da, går, altså power. Altså den følelsen det ga meg var helt fantastisk.
Og jeg skjønner jo det, og samholdet med, liksom, hvis du fikk nære venner der,
ja.
Så er det liksom den der... Ja, det blir jo som største aktiviteten da, for de som noen driver med idrett, noen gjør
det det.
Andre ting. Dette
det
var din greie.
Og så var det aldri sånn kroppsfokus på den måten da, sant? Det var aldri sånn, du må slanke deg inn i den størrelsen for å ha på deg dette antrekket. Da var jeg liksom naturlig slank uten å tenke så mye på det. Det var aldri snakk om det da, på den tiden. Og jeg husker jo at, så, man feiler jo og prøver jo en av de første gangene jeg skulle gå catwalk da, så var det, altså, jeg husker, jeg følte meg så kul, jeg hadde sånn skikkelig kul sånn Norges kofta, hadde noen skinnskjørter og noen greier, og så en sånn svær sånn pels dott på hodet, og så skulle jeg gå ned i øynene, og så plutselig bare, så kom jeg ikke lenger på scenen, midt på scenen, så ser jeg ned, så ligger hele skjørtet ned med anklene, og det bare dottet helt rett ned, og så verste at mamma hadde en sånn trusvasketag, så jeg hadde jo den støgeste bestemor truse, med hål i rev, og fytti faen. Altså, det var så flaut.
Å, herregud, hvor gammel var du da?
Nei, da var jeg ikke gammel, jeg var 16 eller
noe. Å, herregud, det der, altså, 16-åringen i meg dør.
Ja.
Altså, bare tanken på det.
Ja, men tenkte jeg det da. Og alle stod og så på, så jeg bare dro det elegant opp og smilte videre. Så tenkte jeg sånn, her, Katrine, takler du dette her, så takler du det meste.
Ja, det er helt enig.
Men da er det bare sånn, klaret opp med hendene og bare, ja, det går fint, men den trusen, den irriterte meg også, den kastet jeg meg en gang.
Altså. Ja, det skjønner jeg, bare minne med den trusen var sånn.
Og det er jo rart at jeg ikke har kastet, men jeg er jo sånn som så elsker sånne, apropos truser, elsker sånne truser, så gjerne er sånn 6-7 år gamle, litt sånn utvasket, de gode myke, de er enda jeg er skuffet med, altså, sorry, mann.
Jeg tror alle har det.
Ja, men det er det
jeg
beste.
Jeg føler at alle har det, ja.
Ja.
Og så, som du sier, de blir så myke.
Ja, men de er det beste, mye. Gjerne litt sånn halvhåler og litt sånn, så det har jeg aldri helt sluttet med, men jeg viste aldri de fram lenger, hvertfall ikke når jeg skulle gå visning. Men så ble det hyggelig, jeg var ute og reiste litt i Milano noen år, altså ikke år, men etter skolen da, i sommerferie og sånn. Fikk jo en skikkelig boost av det. Men det som skjedde i forkant var vel ikke så hyggelig, det er en sånn scouter da, som kom kom til modellbyrået I Stavanger og sa at ja, Katrine, du, vi vil gjerne ha deg til Milano. Ja, ah, kult. Du må bare gå ned 5-6 kilo først.
Ok, for da, da begynte det. Fordi yes. jeg tenkte sånn, du var jo modell, ja. Og det startet godt på start, altså ja. 90-tallet. Dette jo en tid hvor heroin chic all over, veldig slanke silhuetter, veldig lave snitt. Altså hoftene til kvinnene var jo ingenting.
Nei.
Så ja,
det var akkurat den verste perioden egentlig du kunne være modell I. Og jeg husker så godt at han var 5-6 kilo. Da hadde jeg aldri tenkt på hvordan kroppen min skulle se ut eller på et vis. Altså jeg har aldri tenkt på det.
Og 5-6 kilo mye.
Det skammer mye.
Ja.
Så det var liksom sånn, hæ? Hvordan skal jeg gå ned? Hvordan gjør man det? Altså sånn, det var helt sånn nytt for meg. Så bare... Så tenkte jeg, ja, ja, nei Men altså, så begynte det bare Begynte å løpe hver kveld Og liksom, jeg tenkte, hvis trening var en sånn bra greie Så det var jo flott at jeg gjorde det Men jeg begynte å spise, jeg hadde en sånn usyn periode Der jeg begynte å spise makaroni og ketchup For det så jeg på som sunt Det så tullet
Er ikke det lettest, men man har sånne ting
Det var skikkelig ja. Sunt, liksom Og så hadde jeg dessverre en venninne Som var også veldig syk Hun hadde anoreksi på det tidspunktet, og jeg husker utrolig nok at jeg ble veldig inspirert av at hun klarte å la være å spise. For hun ble tunnere og tunnere, og jeg synes jo det var veldig vakkert, jeg da, og bare jo tunnere, du ble jo penere, så ut. Og jeg bare, åh, hvordan klarer du det? Jeg klarte vel aldri helt å slutte å spise, så jeg gikk den andre veien dessverre, og begynte å kaste opp mat. Og jo, det veldig heftig en periode. Så over et, ja, på et år så gikk jeg ned sånn 10 kilo Og det ganske mye Så jeg var liksom ikke, jeg 75 høy Og jeg tror jeg var liksom rett over 50 kilo
Shit.
Så det var da var jeg skranglet og skral Men du vet at det ga jo da, Det var jo bra når jeg kom til Milano vet du. Men jeg, allikevel der så var jeg stor Altså det helt vilt
Det sykt
Allerede der, altså det husker jeg så godt At jeg traff en jenta som skulle Jeg skulle på casting sammen med I Milano Og jeg bare, åh, jeg var så sulten Jeg hadde liksom gått på forskjellige sånne casting Så viste de der bøkene våre Og sånn, liksom det var sånn det funket da Og jeg bare, ja, hva Skal vi ikke bare spise McDonalds eller noe sånt? Da sier jeg, hun bare, nei, det skal vi ikke. Jeg gjør sånn, jeg så tar opp en sånn bomulls-dott.
Og hun en av de?
Ja, og så bare spiser bomullen, og så sluker hun ned med vann. Og så bare sånn, da jeg mette, jeg bare, hæ? Og da kjente jeg det, og så et par andre sånne litt ekle incidents da, gjorde at jeg bare, nei, dette vil jeg ikke.
Nei, for det, altså, for en syk, kultur.
Altså det var så det var så sjukt og liksom jeg husker altså jeg har aldri gått rundt mer sulten enn det jeg gjorde da. Altså jeg husker mamma pakte kofferten da når jeg skulle reise til Milano. Og husker hun pakte en knekkebrødpakke med en sånn smørost og så var jeg og kjøpte noen tomater I butikken ved siden av og jeg hadde en sånn mager smørost. Så husker jeg hadde den pakken. Det var det jeg spiste. Det var flere uker liksom. Jeg bare pluss litt sånn bitt litt her og der. Det var helt sinnssykt ingenting. Og så en dag så var jeg på Skulle jeg ta litt bilder da Trengte å ta litt bilder til boken min Og da fikk jeg beskjed om jeg skulle treffe en fotograf Og så kom jeg og hentet meg ut fra den modellleiligheten jeg hadde Og han bare kom med en sånn stilig skinnjakke Italiener og hei, hei, buongiorno liksom Kom her, nå skal vi ta bilder Så kjører han meg hjem til hans leilighet Og han har studio inne I sin egen leilighet Inne I sitt soverom Og når jeg kom inn der, så var det liksom fullt av nakne damer på veggene I bilder. Altså det var liksom, der skal jeg da sitte I senga hans og bli tatt bilder med masse nakne damer rundt meg på veggene. Og jeg bare tenkte, hva det, hvor jeg nå? Og da var jeg sånn.
Og du var helt alene?
Helt alene. Og unge, og tørte ikke å si noen ting annet enn at han sa, du må klære deg, så gjorde jeg jo det. Og jeg kledde meg, og liksom, du vet, du skal sitte liksom nesten og skreve I senga, og han bare, dette vakkert, og vi skal ikke bruke liksom bildet fra ned, liksom fra midten av magen og ned, men det viktig at du liksom ikke har på deg klær for å føle den der elegansen, og jeg bare, åh ja, det sånn det her, ja, ok, det sånn det var modell.
Hvor gammel var du da?
Ja, da var jeg 17.
Ja. Åh, det så ufint.
Ja, det så fælt. Og så bare liksom, og så først av alt 10 år etterpå, plutselig så bare ringer seg og hører bare, ja, du må ha fått tak I noen skikkelig fine bilder av deg, Katrine. Oh, ja, se her, ja. Men vi pusher de ikke, altså, men hvis, I så fall hvis vi gjør det, så legger vi bare noen stjerner på her og der. Jeg bare, du kødde. Så heldigvis hadde jeg en manager på den tiden som bare sa, glöm det liksom. Men då var det en norsk jente som hade känt mig igen då från ett land bilde på väggen då. Och ja, sant och bara åh det hur alltså känner du så och jag hade glömt jag hade förträngt den där incidenten där. Alltså jag hade förträngt det liksom. Så det mycket dritt, mycket sån lite all for ung, lite all for mye opp I situationer där man gärna inte borde vara, men gud som jag lärt av det då för jag fant ut att modell I den världen där inte FIH om jag ville.
Ja, för du gick ju då en lite annan väg, ja. Men också I fortsatt modellvärlden för I när du var 22 år I 2002 så var du Norges representant I Miss World.
Ja!
Veldig gøy. Jeg har sett på de bildene. Episk. Episk, episk, episk. Yes. Hvordan kom du inn I beauty pageant-verden?
Ja, det var vel ikke nok å være fin som modell, da. Men det som jeg synes var litt gøy, da, det var jo igjen, da hadde jeg begynt å studere hjemme I Stavanger. Barnevernspedagog. Var vel på tredje året på barnevernspedagog. Skulle liksom det siste året. Og så fikk jeg en opprinning da fra... hun modellmammaen min som sa at nå hadde vært I kontakt med landmissegeneral Geir Hamnes fra Oslo og det frøken Norge coming up og de ville ha meg med jeg bare, hæ? Meg? What? Og jeg bare, ja, lett og så ble jeg jo med på den her norske finalen da og klarte å vinne, det jo helt vilt og
ja, for du må jo vinne det for å gå videre til, ja
Så den vant jeg, og da var det bare sånn, ok. Da plutselig så ble jeg kjent igjen, og liksom...
Ja, for da fikk du litt den der kjendisstatusen, for jeg føler at på den tiden så var jo den konkurransen super big.
Ja.
Mye, mye større enn det liksom.
Det var kjempestort. Husk at Mona Grutt hadde vunnet for ikke så mange år tilbake. Hun vant jo hele... Hun vant jo liksom ble Miss Universe.
Ja.
Så klart at dette var kjempestort. Og jeg husker at det var liksom deal breaker, altså. Så da fikk jeg beskjed om at, ok, men da next Miss World, da. Som en like stor konkurranse som Miss Universe, bare engelsk eid.
Ja. Ja, fordi det lurte jeg på. Hva forskjellen? For da, ok, Miss Universe USA, yep. og så Miss World UK.
Så Miss Universe eid av Donald Trump på den tiden, og Miss World I England da. Men like stort og like mange land som med. Miss World likte veldig godt, fordi det var veldig fokus på liksom, beauty with a purpose, husker de hadde. Altså, det var veldig mye sånn veldedighetsarbeid og litt sånn, og det har jeg alltid liksom, stått mitt hjerte veldig nære. Så jeg har liksom, synes det var egentlig en fin ting, at man ikke bare trengte å være fin, men man måtte ha noe mellom øynene også. Og da hadde jeg fått så god selvtillit, at jeg kjente liksom, at det gikk mye min vei, og jeg endte jo opp på en fjerdeplass.
Ja, du fikk jo fjerdeplass, ja. Og det mange med.
Det helt sinnssykt.
Det sykt mange med, bare
sånn
folk
skjønner. Det sinnssykt mange land i denne verden. Ja. Så det var så stas. Og jeg må jo si det at da hadde jeg jo da valgt å hoppe ut av siste året på studiene mine.
Ja, så du fullførte aldri, eller?
Nei, ikke det jeg. For jeg fant jo ut at nei, nå hopper jeg på. Og det har jo aldri angret på I dag, da klart. For det, jeg fikk jo så masse fine muligheter etterpå.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Det skjønner jeg. Men apropos Miss Universe, du var jo med I Miss Universe da 2 år etter.
Ja.
Miss World.
Det holdt seg, var
Så du har vært med I begge. Men altså, jeg skjønner jo det når du har gått den veien. Det jo helt rått. Men så som du nevnte, det var jo der du møtte Mr. Trump.
Yes, it was.
Ja. Hvordan var møtet ditt med han?
Ja, det var jo igjen, det holdt jo ikke å være fin bare en gang, få muligheten en gang til. Det klart at man har lyst til å være med på det også, like mye som en opplevelse, men også sånn, hvor langt kan jeg klare å pushe dette her da? Det var så gøy. Jeg traff jo Mr. Trump. Før det så traff jeg noen veldig vakre jenter, spesielt de latinamerikanske jentene. De var helt ville. De bare, Katrine, hva vant du når du vant den nasjonale konkurransen din? Jeg bare, vant? Nei, hva mener du? Nei, for jeg fikk silikon, nose job, butt lift, altså det var skikkelig fokus på sånne, og jeg visste jo ikke hva silikon var nesten på den tiden. Jeg bare, hæ, gjorde du det du? Ja, nei jeg fikk et par stoponsa sko jeg fra Beyonger. Og en tur til Tunisia, og det selskapet ble konkurs, så det var det jeg vant.
Så du fikk det ikke engang?
Nei. Og alle bare, ja, nei, ok, jaha, så det var liksom, du vet, kulturkrasj.
Ja,
Ja, det her veldig amerikansk og på det tidspunktet så var det altså min, den mystikeren Geir Hamnes, som etter hvert ble min manager han prøvde jo I mange år han, og och förby plastikkirurgi bland dessa unga jentene. Och då blir han bua ut alltså av alla de andra license holders.
Det visar bara hur för andra tiden har blivit på den ja, revolutionen som har skett de sista lite
så jag skönt ju ingenting. Men anyways, så var det finaledagen.
Ja.
Och när det är finaledagen så har då Mr. Trump som är ejer av hela Miss Universe på denna tiden.
Är han det fortsatt?
Ikke, nej, nej. Ikke lenger. Han fatt vel ut at det tog seg ikke så bra ut I presidentembetet, kanskje? Ja.
Men hadde han fortsatt eide, så hadde det ikke forundret meg at han hadde blitt president nede også. Nei, det hadde
ikke det, overhovedet ikke. Nei. Nei. Altså, ja. Han kom inn da på bakrommet før liksom, jeg skal ut på scenen og sånn, og liksom ta alle jentene I hendene og ønske good luck, og liksom brese seg frem da, som den ja, hanen han Og da kom han til lille Norge da, han bare, Norway, jeg bare, ja, hello, og var litt starstruck da, det må jeg jo ærlig innrømme, og han bare, ja, do you know Selena Middelfart? Jeg bare, yes, I do, jeg kjente jo ikke, men han var jo da sammen med henne.
Det var det tiden.
Det var det. Eller hadde vært sammen med henne. Ja. Han bare, ja, hvis alle jenter så pene som dere, så det jo bra å komme til Norge oftere. Og jeg bare, ja, ja. Og så husker jeg, han begynte å spørre meg masse om sånn, hva jeg gjorde på hjemme. Og du vet at jeg bare jabba løs. Jeg var ikke noe redd, ikke sant? Og bla, bla, ditt
og da. Nei, du var jo 24 år også da.
Ikke sant? Liksom, ikke noe han. Og han virket veldig sånn interessert I å høre. Så vi ble jo stående der og snakket ganske lenge, helt til mange av de andre jentene begynte å så liksom sjalusi bare ost ut av øynene deres så måtte han gå videre og så plutselig lite stod etterpå så kommer livvakten han spurte til meg og sier Mr. Trump wants to invite you to New York jeg bare yeah right
oh, jeg, bare med alt vi vet om han nå jeg bare ser et stort rødt lys bare eksplodere foran meg da liksom men på den tiden du var jo sikkert bare sånn Dette sjukt. Vil jeg se for meg?
Ja, nei, jeg bare lo, jeg bare, så teit, liksom, lame. Og så kom han livvakten enda en gang til, og bare, he really wants to invite you to New York. Jeg bare, I'm sorry, I have a boyfriend at home. Det så teit, så hadde min kjæreste hjemme på sola, liksom, jeg kunne ikke det. Det var jo sikkert ikke det han tenkte. Han skulle bare brese litt med fjer og vise meg rundt. Altså, jeg hadde på ingen måte tro på at han skulle noe annet enn det. Alle bare, det hadde han vel. Men nei, det tror jeg ikke. Han, Mr. Trump, Donald Trump, tror jeg bare en veldig sånn ekshibisjonist-type. Han skal bare vise frem, se ja. Her. Og han var jo sammen med Melania da. Men jeg tenker jo, fanken at jeg ikke gjorde det.
Det hadde vært en syk historie nå, i hvert fall.
Men heller. Ja. Så tenkte jeg sånn, ja, det, han, ja, hadde jeg noe, hva hadde skjedd da? Men jeg hadde I hvert fall bestemt meg for en ting. Hadde jeg gjort det, så hadde jeg I hvert fall fungert som en grevla bra presidentfrue, og så hadde jeg fått vekk den sveisen hans med det første jeg hadde gjort. Den sveisen skulle bort, og så...
Jeg elsker dette, det skjer
World peace, altså, ja. Så ja, nei, men så det var litt dumt. Jeg angrer på den.
Ja,
ja.
Men fortsatt en helt sjukt bra historie.
Ja, ja, herregud, hadde jo skjedd hjemme, kunne jo fader ikke bli med Donald Trump hva I all verden.
Det, I love it. Men under Miss Universe så delte du også rom med Gal Gadot.
Ja.
Det sånn man sier det?
Gal Gadot, ja.
Ja, og hun, for de som ikke vet hvem det direkte, det hun som spiller Wonder Woman I Marvel.
Yep.
Altså en helt sinnssykt kul dame. Ble dere venner?
Altså, ja, vi ble så gode venner, og vi bodde jo da I samme rom I flere uker, og damen jo, jeg syskene kom inn på rommet, jeg var jo litt sånn, litt redde da, når jeg skulle treffe roommateen min for første gang, sant, og hvordan var hun, og kom til å komme godt overens, og jeg hadde jo bodd med Miss Israel I Miss World også, så det var jo sånn helt merkelig at jeg kom...
Åja, så du hadde bodd med henne ja, tidligere også?
Ikke med henne, men jeg av Miss Israel. Ja. Så dette var liksom, ok, men kjenne til jentene liksom. Og, men hun kom inn, og så sitter hun da og sigger ut vinduet på hotellrommet. Jeg bare... Ok,
legenda.
Kul Og bare, ja, drog fram pakken jeg også Og bare med liksom bondet over en sig da Og så var jeg bare så kul Og husker hun sa til meg flere ganger altså, Jeg vil bli skuespiller, jeg skal reise til LA liksom Og jeg bare, ja, ja, right, lykke til ja, ja. Og der, ja da Skulle man tro, der hun nå superstar Og vi hadde en del kontakt etterpå Men så ble jo den største stjerna nesten I hele verden, så det lenge siden jeg har hørt fra henne nå, altså, men jeg har ikke tatt kontakt heller. Jeg kunne kanskje gjort det. Men jeg hørte jo snakket om meg på et eller annet intervju, bare, Norge, jeg venninne I Norge, og joho!
Og jeg bare, hey,
that's me!
Det hyggelig da.
Ja, hun helt rå.
Åh, gøy. Men hvis du har ett liksom moment I modellkarrieren din, noe du liksom husker veldig godt, eller som du liksom I ettertid har vært sånn, ok, det var sykt. Nå har vi jo snakket med mye om det, men det liksom et annet... Du kan dra frem som en sånn,
som en sånn
break point på en måte.
Ja, nei, si altså, jeg tror nok at det vel mer den hele den der opplevelsen som det ga meg å være med I den der missekonkurransen. Jeg hadde ikke vært her I dag, tror jeg, med deg. Jeg hadde ikke fått lov å sitte her I dag med deg, hadde ikke vært med på det. Det var jo også veldig mye politisk som skjedde rundt den Miss World-deltakelsen min, jeg var 22 år, med at vi var I Nigeria. Og I Nigeria skulle da finalen holdes, og I Nigeria så var det en dame som skulle dessverre bli steinet på grunn av utroskap. Rett før vi dro. Og det fikk pressen, norsk presse nyss om, og kontaktet meg rett før vi reiste. Og det husker jeg synes var helt grusomt, så jeg holdt på å boykotte hele greiene. Og det var flere jenter som ble med på denne boykotten, som gjorde at vi fikk faktisk et brev fra innenriksministeren I Nigeria om at Amina Lawal, som hun heter, skal ikke bli steinet.
Så bra.
Ja, det var helt, altså det var sånn sinnssykt, det var sånn politikk plutselig kom inn I dette her, og jeg var liksom gledet, jeg har kjoler pakket ned, alt klart, og så bare, hæ, skal vi til, nei fy, skal vi til sånt land, så de driver med sånn form for avstraffelse, forferdelig. Og så skjedde det veldig mye når vi var I Nigeria også, for vi dro jo, selvfølgelig, sant, vi måtte jo være fine litt, grann til. Altså, skjønner du, man ung da. Og masse, det var en kristen avis med en ung jente som skrev I denne avisen I Nigeria at hvis Mohammed var I livet, så ville han gifte seg med en av deltakerne. Så resulterte I at muslimer stormet den kristne bygningen, og det var skikkelig mye riots, og flere hundre ble drept. Og litt sånn, og det ble uttrykt for oss å være der nede etter hvert, så det endte med at rett før finalen så måtte vi evakuere hele landet.
Så finalen ble holdt et annet sted?
I London, ja. Så vi måtte liksom, altså, det var en natt hvor vi fikk beskjed om bare, bli inn på hotellrommet med dere oss. Det var bombetrusler på hotellet vi bodde på. Du kunne se røyk liksom I utkanten av byen fra hotellrommet, fullt av presse som ringte hele tiden. Og norsk presse var jo skikkelig på, sant? Så det var jo ikke ro å få. Så vi bare endte med å bare evakuere en natt rett ut på flystripet og opp I flyet. Det flyet har aldri tatt da så fort I mitt liv noen gang før, liksom. Og så hadde vi finalen I London.
For en helt sykt historie. Ja, bare sånn, det helt vilt. Alt dette, politisk miskonkurranse, ja. Bare helt vilt.
Så det gjorde jo at liksom den fjerde plassen ble liksom litt sånn, ja, så fint da. Men det viktige var at vi fikk lov å sette litt lys på noe av det som skjedde, som var virkelig fælt.
Ja,
og hun damer da, som skrev denne avisartikkelen, hun fikk da en fatwa, en dødsdom på seg, stakker. Hun var 22 år gammel, hun var nødt til å flykte fra Nigeria, fra familien sin, fra brødrene sine, søstrene sine, og endte opp av en eller annen syk grunn I Stavanger.
I Stavanger.
Så jeg traff henne en gang mange år etterpå, og bare fikk lov å klemme henne, og bare, hvordan har du det liksom? Altså, hvordan har hun
hatt det? For da fikk hun asyl I Norge, ja. Fordi det var vi som hadde skrevet så mye om det da.
Nei, det var sånn, vel mer det at hun ble bare sendt ut av landet, og helt tilfeldigvis hamnet I Stavanger. Så det var bare sånn, altså sånn insane greie, og jeg fikk liksom klemt henne og nesten sånn sagt unnskyld for at liksom vi var der nede og lagt sånn helvete for henne. Jeg følte meg veldig skyldig. Men du kan skjønne at det som skjedde da i Miss World gjorde at når jeg kom hjem til Norge da, så ble jeg plutselig sånn kjendis om en natten. Og jeg tror hadde ikke det skjedd, alt dette her skjedd, så hadde jeg gjerne ikke heller vært her I dag. Så jeg fikk jo virkelig kjørt meg da, blant media, og det gjorde jo også at... De tenkte nok at Katrine var ikke bare sånn, du vet, world peace. Jeg hadde, det var litt mer som sveiv oppi der, og jeg følte at det var en veldig fin ting for meg å få lov å få lov til å forklare hvem jeg egentlig for det, det å være finest i verden, det var jo ikke det som var viktigst for meg, bare for å få den muligheten er jo fantastisk. Ja, så dette var liksom bare en sånn viktig del av historien, så jeg tror mange ikke har fått med seg.
Altså skapte hele karrieren din, så jeg skjønner det så godt. Men i 2006 så startet du en brudesalong i Oslo, Agape.
Yes, helt
Hvordan kom du inn i liksom brudeverden? Var det gjennom modell? For du har jo Altså, jeg føler jeg har sett deg på i alle brudekjoler, i alle brudebutikker. Det skjønner jeg jo godt. Selger jo fantastisk vakre kvinner i brudekjoler, men var det derfor du kom inn i den lanen?
Ja, altså, jeg har jo alltid vært opptatt av estetikk, da, og brudekjoler har jo vært en sånn greie for meg. Så i 2004 så traff jeg drømmemannen min, og ble forlovet med han, Andreas. Og så i 2006 så fikk jeg mulighet til å starte brudesalong. Det var også fordi at de som ville starte brudesalong sammen med meg, de har jeg gått veldig mye visninger for når jeg var yngre hjemme i Stavanger.
Ja.
Så det var liksom, og fikk lov å starte opp i Oslo da. Stor, flott brudesalong. Norsk design brudekjoler, altså hello.
Og det var jo også samme året som du giftet deg med
Andreas. Ja, du flink og gjort research du. Altså,
jeg den største stalker da, alle, altså jeg lover deg.
Altså dette helt vildt, på en måte tenker jeg selv, ja det stemmer det du.
Så jeg skjønner jo at det gikk som hånd i handske da, du skulle gifte deg selv og brudekjole og, eller butikk da. Men er butikken fortsatt? Finnes
Nei, den hadde vi i 6 år. Du kan si, når jeg gifte meg så fikk jeg jo, hadde jo diverse frunsegoder, altså det var ikke bare en kjole, men 3 kjoler hadde jeg.
Men vet du hva? Når jeg gifte meg, jeg hadde 2. Neste gang blir det 3 på meg også.
Det er så, jeg er så enig. Jeg prøvde å si til Andreas som vi gifte oss igjen, kom igjen nå, så jeg kan bare få på de den siste, for jeg hadde 2, klarte å ha på meg 2, rakk aldri den tredje.
Du rakk den ikke, eller glemte den, var så mye gøy og sånt.
Ja, det var litt det. Plutselig så ble det sent på kvelden. Ja, du skjønner, litt for sent. Så den henger nå hjemme. Men du, ja, vi holdt på i 6 fine år, hadde fantastiske ansatte, som jeg enda er veldig, veldig gode venner med den dag i dag. Og det var da ble det mer, altså i begynnelsen var det kjempefint, det gikk veldig bra med oss, og så ble det tøffere og tøffere å drive brudesalong. Og så skjedde jo dette her med, jeg husker helt på slutten, så skjedde dette her med den bombingen, vet du, i Oslo. Med Anders Behring Breivik, og rett rundt hjørnet så holdt du med til, så hele vinduet vårt ble blåst ut den dagen der. Og jeg husker da begynte det allerede, da hadde det allerede begynt å gå ganske dårlig med butikken. Det var lite omsetning, vi hadde stort lager, det var vanskelig, folk var ute og reiste i stedet for å dra til Norge og finne brudesalong, sant? Det var mye faktorer som spilte inn da. Og så kom dette, og så det ble liksom bare sånn skikkelig downer rundt det området. Det var jo nesten ingen som hadde lyst til å gå der en gang, på lang tid, sant?
Ja, men det skjønner jeg.
Så det var tungt å gå den vanskelige veien til tinghus og slå oss konkurs. Det var forferdelig, og det kom i nyhetene, og det var skikkelig, skikkelig kjipt. Det var en av mine sånn skikkelig downer i livet den gangen, og bare føle at nå har du mislykkes.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Mm.
Men er det ikke rart hvordan der og da følte du deg mislykket, men ja. Det gjør jo også at du får tid til andre muligheter, og du har gjort masse annet etter det, og også rett før dere gikk konkurs, du fikk jo sønnen deres
ja.
I 2009.
2008?
2008!
Ja! Du, altså, ja, du vet hva dette men det var på slutten av 2008 ja. Da, så du hadde jo nesten rett.
Nesten.
Du, 2008 så kom Leon, og det var jo helt fantastisk I graviditet. Nydelig, var så frisk jeg, vet du. Jeg var på jobb, jeg, frem til the bitter end. Jeg sto på TV, hadde TV-intervju jeg den dagen jeg hadde termin. Ja, ja, ja.
Sykt.
Altså, sykt. Det var ikke snakk om, altså, og da kan du tro at hun Sørland fikk litt grann av sjokk da når ungen kom ut, og jeg hadde levd hele livet mitt som sånn selvstendig næringsdrivende og kunne nesten planlegge dagen min selv, bestemme mye selv.
Og du hadde brudesalongen.
Og jeg hadde brudesalongen.
Og du hadde liksom masse baller I luften.
Og husk at selv om jeg hadde brudesalongen, så hadde jeg ikke fulgt opp mye opp utenom. Sant? Jeg var jo nødt til å liksom, jeg tok ikke ut en eneste krona I lønn til den brudesalongen. Jeg måtte jobbe utenom, sant? For å liksom også få masse blest inn til brudesalongen. Alt det vi fant på jord, altså herregud, jeg synes vi var flinke, ass. Og ikke minst alle, altså TV-opptredner, og jeg husker jeg hadde TV-prosjekt going on når jeg fødte Leon, sånn at 6 uker etterpå jeg hadde fått han, så skulle jeg ut I TV sammen med Halvor Bakke og gjøre Norges styggeste rom.
Altså, dette jo helt sykt. Det kan jo, altså, når du sier alt dette, og du holder på med så mye samtidig, så ja. Kan jeg jo forstå nesten også litt hva det reflekterte I, for du ja. Har jo snakket en del tidligere om at du gikk jo I en fødselsdepresjon.
Ja.
Ja. Vil du fortelle litt om det?
Ja, altså, det var så Altså, det, jeg kjenner ikke som blir sånn sint egentlig når jeg tenker på det og skal snakke om det, for jeg skulle ønske at jeg kunne vært mer åpen om det selv, der og da, til mine nærmeste I det minste, for å få litt hjelp. Nei, det her er typisk meg. Nei, det går fint, det klarer meg, det ingen problem, sant? Holder mye inne, sant? Og sånn som jeg har liksom alltid gjort hele livet, skal liksom være ut av sterke, kule supermom. Hadde jo bestemt meg på forhånd, jeg, når jeg skulle få Leon, han skal være med på jobb, han, og han skal ikke være noe hinder, nei, 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 overhovedet ikke. Han skal bare ta med liksom sånn, du vet, sånn på armen.
Ja, ja, bare som en snill hund, ja. Liksom, som kan sitte I hjørnet og bare entertaine seg selv, nesten.
Akkurat. Ja. Og det var jo ikke sånn, selv om Leon var verdens søte og så snilleste, og var ikke noe... Det var ingen kollekter eller ingenting, han var bare grei. Men altså, jeg gikk rett I kjelleren. Mye var på grunn av at jeg hadde den jobben som hang over meg etter 6 uker, Katrine, etter 6 uker, nå det 4 uker til, nå det 3 uker til, så skal du på jobb. Så skal du på jobb. Og det var ikke hvilken som helst jobb, det var sånn ut på tidlig morgen, klokka 3:30, opp og få på sminke. Så skal du amme, så skal du, sant? Og så skal du gjerne få mannen med som også jobber, hjelp meg her, sant? Hva skal jeg gjøre nå? Jo, nå skal vi videre, så skal vi bo I en bobil, for vi skulle pusse opp rundt omkring I hele Norge. Det var kaldt, det var pumpepauser, det var bare så stress. Og så skal du samtidig gå inn til andre og si, å, så fint, så skal vi gjøre det fint hos deg, så hadde du bare lyst til å bare gå hjem og bare hylgrine. For at du hadde ikke kontroll på, jeg hadde ikke kontroll på noen ting. Ammingen gikk jo rett til dumt, ass. Fikk jo ikke ut, altså, det var så mye melk I de pubsa, men fikk jo ikke ut, han fikk det ikke I seg. De var melk og for andre veier I stedet for, altså, det var sånn, jeg følte meg så mislykket. Men det fødselen var grusom. Altså, drit de damer, og ikke gled akkurat til det der. Sorry, det helt grusom.
Jeg elsker at du helt ærlig på det, fordi grunnen til at sikkert du også så for deg alt dette, fordi ja. Mange romantiserer det. Nå føler jeg kanskje at de siste årene folk blitt mer ærlige, og ja. Vi faktisk ser det, og kvinner freaking heroes.
I know.
Men på den tiden så føler jeg også kanskje at det var litt romantisert. Og,
det var det. Jeg visste ingenting, ja. Og fødselsdepresjon snakket man liksom ikke om sånn. Det var liksom helt sånn, ingen snakket med meg om det, og jeg husker liksom etter fødselen, nå kunne ikke bare liksom, 2 dager etter fødselen, så skjer det ofte noe med oss jenter, vi får noe som heter liksom baby blues, eller de der tårene som bare kommer. Jeg bare tenkte, hvorfor griner jeg hele tiden? Hvorfor griner jeg 3 dager, 4 dager, hvorfor griner jeg hele tiden? Hvorfor jeg så depp? Da kunne de bare sagt, Katrine, dette hormoner. Det helt normalt, det hormonene.
For ingen sa det til deg?
Nei.
Så du gikk bare alene, holdt følelsene dine inni deg, gråt masse, hadde masse jobb, kroppen din går inn med en helt sinnssyk prosess, det førstegangsfødende, du har ikke opplevd det før. Altså jeg bare, dette mitt verste mareritt, for å være helt ærlig. Så, det høres sykt ut, liksom.
Ja, bare bra, sant? Man skal være litt forberedt på at det sykt tøft rett etterpå, og bare vite at det som skjer helt naturligt, ikke at du føler deg som et sånn utskudd. Og liksom, i tillegg så var det jo selvfølgelig så var det jo ikke helt god stemning der under underlivet. Kan man bare si det rett ut. Å herregud, altså seriously liksom, altså det tar lang tid. Altså jeg kunne ikke gå på et kjøp, jeg kunne ikke stå på et halvt år etterpå, sånn mer enn 10 minutter, før liksom du følte at alt inn med deg bare skulle fyke ut av deg.
Det vet du hva, dette elsker ærligheten her, fordi dette ja. Sånn, jeg trenger å høre det. Jeg har ikke født barn, jeg trenger å høre dette, så man kan forberede seg i hvert fall på det.
Stakker, få litt dårlig samvittighet nå.
Nei, ikke det hele tatt, virkelig ikke gjør det, fordi dette er grunnen til at jeg har podcasten min. Er fordi jeg vil høre folk sine ordentlige opplevelser i livet, ufiltrert, og hvordan det faktisk fungerer. For jeg har hatt et par spontanaborter, og da visste jeg ingenting om hva jeg gikk gjennom, og det endte med at jeg... Altså, det var en rar reaksjon, og jeg ble jo, nå ser jeg tilbake på det, så burde jeg kanskje håndtert litt annerledes, men jeg ble veldig sur på mamma. For jeg var sånn, hvorfor har du ikke fortalt meg om dette? Hvorfor? Altså, en av 4,5 kvinner statistisk mister, altså de spontanaborterer. Det så normalt, men jeg ante det ikke. Og jeg var sånn, hvorfor har ikke folk snakket om dette? Hvorfor har det ikke vært i media? Hvorfor lærte jeg det ikke på skolen? Altså, helsesøster, hva de for egentlig? Og så jeg elsker at du snakker om det, virkelig.
Helsesøster, hva de for?
Ja.
Det var bare noen uker etterpå. Mamma kom jo ganske sånn med en gang fra Stavanger og var med og hjelp og sånn, og husker hun, og hun sa til meg veldig ofte, liksom sånn, Katrine, så husk å smile, og, for hun skjønte jo veldig fort liksom at jeg var nede i et eller annet mørke. Mannen min skjønte det også, men jeg tror at på grunn av at jeg ikke sa en dritt og holdt det inni meg, og det går fint, alle venninnene bare, ja, det går fint, sier jeg til de. Så tårte nok ikke de heller å ta i det, sant? Men de var jo også nye, altså min mann var jo også ny på dette her, og husker mamma liksom bare, det var jo veldig sånn, du skal amme, sant? Ja, alle må amme, morsmelk bra. Og jeg husker så godt at jeg hadde jo sånne kjøttkakesår av en annen verden, det ikke noe godt ammet vår, det dritvondt, og du gruer deg, å nei, nå det 1 time igjen, og det 2 timer siden, altså sant, det var, nå det ikke lenge igjen, og så bare, ligger du der og bare hylgriner. Og så hver gang du skal på do, så gruer du deg også, for at du tør liksom ikke gå på do, for at det så vondt, sant? Altså, Jesus, og så kommer helsesøster da. Altså, det må jeg si, altså, så skuffet over det der helsesøster-greiene på den tiden, altså, kom til meg, hjem til meg en gang, og bare, ja, hvordan går det med ammingen? At det går ikke, sier jeg, det går ikke, jeg får ikke til. Ja, du må bare prøve litt mer da, sant? Litt der. Litt sånn, oi, jeg må rekke neste avtale, vet du hva? Sorry altså, men det der er ikke godt nok. Og jeg skulle ønske at hun kunne se. Altså, jeg grein liksom der.
Men til og med, jeg har fått med meg at du kan gi barnet ditt morsmelkerstatning, ja, og det like greit. Det der, du må amme greiene. Altså
du, ok, la oss be real, det har ikke, det har ikke vært unge her i denne verden, i denne Norges land som har sultet.
Nei.
En baby som sulter i hel. Fordi det finnes morsmelkerstatning. Hadde jeg gjort det igjen, så hadde jeg bare sagt, ok, lukk igjen de puppene for godt, og så kjører vi på med denne erstatningen. Ferdig snakket.
Jeg føler at det skal jo være viktig. Altså, det er jo så viktig for barna at du som mor har det bra. Og at du er glad og lykkelig og kan gi, ha masse overskudd til barnet ditt. Og hvis det sånn at, ok, kanskje du pumper litt da, og så gir du resten morsmelkerstatning. Er ikke det en helt fantastisk løsning på dette?
Men problemet var at jeg pumpet, for han ville jo ikke, han var ikke så flink å ta den puppen, og han var ikke så glad i mat heller, denne, og det er han kjenner nå. Han er nå snart 14. Men han, og det jeg drev å pumpe da, sant? Og det funket. Men du vet at når du pumper og pumper og pumper og fortsetter å pumpe, holder på i 7 måneder bare for at ungen skal ha morsmelk. Skjønner du? Oh. Altså, vet du hva? Den lyden, altså, mannen min Andreas aldri glemte. Den der, det høres ut som en ku som røyte på fucking siste vers, altså. Hver jækla kveld, morgen, midt på natten. Altså, serious? Og det tar så mye tid, vet du. Nei, vet du hva? Altså, sorry, funker det ikke, så funker det ikke. Jeg elsker at man har melk i puppene. Jeg synes det fantastisk at man kan gi barnet den maten man har selv. Går det ikke? Nei, men så finn på noe annet.
Ja, vet du hva? Jeg er helt enig. Ja. Er helt enig.
Så det må jeg bare si. Ja, jeg hadde 4 fæle måneder, men det var de månedene i begynnelsen der jeg faktisk også jobbet. Så når jeg var ferdig med jobben, Så husker jeg sa til meg selv, nå skal jeg bare hjem, skal jeg kose meg med sønnen min hver dag fremover, og da skjedde det noe I meg. Så da fikk jeg endelig bli kjent med ungen min på nytt, og klarte å begynne å bli litt glad igjen. For det hadde jeg ikke vært faktisk på den måten som gjerne man skal være, og det var kanskje det verste.
Mm, det skjønner jeg.
Ja. Forferdelig å si dette, jeg kjenner for vondt av å si at liksom, du var så glad I ungen din, du kjente ikke på den morskjærligheten før liksom, det hadde gått flere måneder. Forferdelig å si.
Men jeg tror mange kjenner på det.
Ja,
jeg tror det veldig mye mer normalt enn kanskje det man hører
om. Ja, og la oss omfavne at det normalt, for det har jeg jo hørt nå I ettertiden, men Katrin, dette sånn, det var naturlig, det sånn, det hormoner, hormoner, bare det. Så ikke ha noe å frykte, du.
Nei,
virkelig ikke, bare vit at det vondt Og det slitsomt Men gud, så fint det blir
altså, Det blir så fint
det blir så fint. Å herregud, du aner ikke altså, nå står, jeg har ikke så mye hår på armene Men nå står de For den første dagen Når Leon lå ved siden av meg Og så sa han, jeg elsker deg mamma Altså, du vet at det, da, ja, ja alt, Da var det, alt var glemt
Mamma hjertet bare pulserte
Så det så gøy, det så fantastisk Og nå vil jeg jo aldri være foruten, selvfølgelig
Nei. Ja, men så fint. Men hvor lenge følte du at liksom fødselsdepresjonen din gikk over da, eller begynte å jobbe seg gjennom det mer da, når du sluttet å jobbe?
Ja, det gjorde det. Jeg merket at det var godt for meg å kjenne at jeg faktisk gjorde en god jobb på jobb I det minste. At du hadde noe som du var god til, for jeg følte at mamma-rollen taklet jo på ingen måte. Jeg var sjalu på mannen min. Fordi at han var så flink med Leon. Han hadde han mye mer med på jobb enn jeg. Altså, mannen min hadde min unge mer enn det jeg hadde de første månedene, og det kjennes altså. Så den sjalusien jeg viste jeg nok sikkert også litt I form av nesten litt sånn vrede mot min mann, som jeg hadde det heller ikke bra på den tiden I det
hele. For det var akkurat det jeg tenkte på også, sånn altså deres partnerskap oppi dette da. Det kan jo ikke ha gått det heller, når det alt faktorene rundt da, bare altså, jobber mot dere.
Nei, altså Andreas har sagt I ettertid at han som mistet meg litt der, men jeg følte jo at det ble jeg jo forbannet på å høre, egentlig, for det når man blir mor, så for første gang, hallo liksom, skal ikke høre det. Men det han mente var jo mer det at vi hadde jo bare vært oss og to, sant? Og så plutselig så blir det jo tre. Og det ikke bare heller. Og det skulle jeg også ønske at jeg kunne gjerne få litt info om, eller noen fortalte meg at det en prosess. Man må være litt tøffe med hverandre og tåle at man kan ikke være den kjæresten man vil være I begynnelsen. Fordi man har blitt mamma, og man har blitt pappa. Den naturligste tingen I hele verden. Men det var jeg, vi hadde nok litt for høye forventninger, og det var I begynnelsen gikk veldig fint egentlig, sånn sett, for vi var veldig sånn, jeg synes vi klarte å takle denne foreldreskapet ganske fint, men det gjorde at den intimiteten vår, den nærheten heller, mer sagt, den forsvant ganske fort og over lengre tid. Jeg snakker ikke om sex, for det har man ikke når man, med en gang etter man føder, men jeg snakker om denne nærheten.
Så hele pakken da, liksom bare det å faktisk være nær hverandre.
Ja.
Hvor lenge var det da?
Nei, altså det var jo, du vet at når du da går I deg selv, I ditt eget hoved, har det ganske kjipt å ikke snakke, så det lettere og vanskeligere å komme tilbake til den gode følelsen som man hadde da. Så vi gikk nok litt mer på hver vår kant og tenkte ting, men vi funket som foreldre, og det gikk veldig fint det, altså. Men så tok det såpass lang tid, altså det, sant, at det høres sykt ut at jeg sier akkurat dette her nå, men å få Leon var det verste som kunne skje også som par.
Mm.
Og det altså igjen, jeg får skikkelig vondt, jeg tror ikke jeg har sagt det høyt noen gang før, men det var det verste som kunne skje også som par, fordi meg og Andreas, for det første, taklet stress veldig dårlig, men også vi ble så fjernet fra hverandre etter lengre og lengre tid fra hverandre I den der, og for eksempel bare det å sitte I sofaen med beina oppe hans, sant? Noe så enkelt som det. Mm. Det liksom, til og med det forsvant, sant? Det var bare sånn plikt, det var mating, det var ditt, altså det var mer sånn, hjemme hadde blitt en sånn institusjon da. Og at vi ikke var vare på det begge to, eller hadde kunnskap om det, og var liksom opptatt av å tenke på sånne ting, så gjorde det at det skapte en splitt allerede der, en liten splint, en liten hull, som ble større og større, at når vi da gikk fra hverandre, flere år etterpå, så var nok det her en liten start, en liten katalysator,
dessverre. Ja, for dessverre. Det var akkurat det jeg tenkte på, for dere... Dere har jo aldri sluttet å være gift, men dere hadde jo 3 år hvor dere ikke var kjærester.
Ja.
Og da lurte jeg på, som du sa nå da, den lille bristen I det partnerskapet, det kom allerede derifra da.
Ja.
Det, vet du hva, det synes jeg så fint at du sier, og det
Tenk at jeg sier det.
Ja, men jeg synes det bare så dønn ærlig, og ja. At man kan lære så mye av det. Vi snakket om dette før vi begynte innspilling, at jeg også sånn, I en alder nå, hvor liksom mange venninner av meg begynner å tenke på barn, folk gifter seg, og min kjæreste og jeg, vi har snakket mye om liksom barn, men det det der, skal man gjøre det? Vi kjenner mer, kanskje nesten på presset av samfunnet, mer enn det hvor vi har lyst på det. Og det, hvis vi da hadde fått et barn nå, så føler jeg hadde vært veldig lik deg. Så for min del så det så deilig å høre det, fordi det bare beviser at jeg skal ikke ha barn akkurat nå. Kanskje det kommer en tid, kanskje jeg vokser psykisk og som kvinne, og kanskje partneren min også vokser inn I det. Men at jeg tror jeg hadde vært helt lik deg, hvis jeg hadde fått barn akkurat nå.
Fint å høre deg si det, og fint å høre at du har de refleksjonene, fordi, og jeg sier det egentlig også, selv om det høres nesten sånn, altså man føler seg jo nesten litt mislykkelig når man sier det, men jeg sier det også for at det kan være til hjelp for andre, fordi det handler bare om å være var på at dette ting som skjer, og dette helt vanlig. Og jeg tror jo, sånn som jeg også var jo, jeg var 27 når jeg ble gravide, jeg også følte litt på det du sier nå. Det at liksom alle venninnene mine begynte, og liksom, du følte liksom, vi var jo gift, og vi var jo sammen, det var jo oss klart at det nå det naturligt at det kom en unge, herregud, jeg min beste alder, og så kom jo den ungen, men helt ærlig skulle fått velge, så hadde jeg ventet. Lett. Jeg hadde ventet til nesten nå, hvis du skjønner. Fordi at hadde jeg blitt gravid igjen I dag, så hadde jeg bare tatt det på en helt annen måte. Jeg hadde vært på en helt annen måte. Du vet at når man altså, alle aldre har sin skjerm. Du har nå I hvert fall vært igjennom litt grann av du. Sant? Så du nok kanskje litt mer klar I dag enn det jeg var da. Men jeg tror nok at det, så lenge man var på at det, nei, parforholdet blir litt grann skadet av det. Ikke skadet fordi at man får et barn, som det fantastiske man kan oppleve I livet. Men parforholdet I seg selv, det ikke så lett å holde på den gnisten når det midt på nettene, det økedøgn med ungen, det bleieskift, det sykdom, det jobb, det alt, sant? Det sier seg selv. Å tørre å kunne kommunisere lett og fint om det, det tror jeg også krever litt kunnskap og ikke minst tyngde I forholdet.
Det, ja, jeg helt, helt enig.
Ja.
Men med tanke på at du og Andreas gikk fra hverandre,
ja.
Under de 3 årene så hadde jo dere begge andre partnere. Dere hadde jo begge ja. Andre kjærester. Og så fant dere tilbake til hverandre. Jeg synes jo det helt sånn mektig imponerende I det litt sånn altså kall det brukast dating-samfunnet vi lever I nå da. Tinder og liksom, jeg føler jeg skilt selv. Jeg føler folk skiller seg over en lav sko, meg inkludert. Og jeg synes det så rått at dere har funnet tilbake til hverandre, men da må jeg bare spørre med tanke på at dere da etter graviditeten og alt sånn hadde en brist I det altså nærheten, hvordan fant dere tilbake til både det seksuelle men også mentale I samtale da mellom dere to?
Det jo klart at det jo en sinnssyk prosess for det at men viktigste, jeg føler liksom beste svaret jeg har, det å ta et ordentlig valg for seg selv fordi at når vi gikk fra hverandre så gjorde vi det også på grunn av at hadde egentlig ikke tatt valget at det oss uansett, og hadde vi gått og hanglet så sykt lenge. Vi var ikke snille med hverandre, vi hadde ikke vært snille med hverandre på veldig, veldig lenge. Og det klart at det, da man, altså selv om man sier vi må ha hjelp, vi må gå I terapi, ja da, vi gikk I terapi, ja da, vi skulle sikkert vært flinke å kommunisere, trodde vi at vi var flinke nok, men det var jo på ingen måte. Så det å bare da, jeg så ikke noe annen utvei. Og når du da så langt nede I forholdet og ikke ser annen utvei, og tenker at utveien vekk, så skal man bare gjøre det. Det mener jeg altså. For det veldig lite bra for et forhold å jobbe med noe når du innerst inne egentlig ikke vil. Og finne den lysten, hvor den liksom, hvor finner du den? Av og til så må man faktisk bare komme seg vekk. Og det høres grusomt ut at jeg sier, men det funker faktisk for oss. Det ikke sikkert det funker for alle. Men når vi kom tilbake igjen da, så måtte vi sette oss ned altså. Det var ikke bare å komme tilbake igjen. Det var litt av en prosess. Først og fremst på grunn av at ingen av oss ville at Leon skulle gå gjennom dette her en gang til. Han hadde det jo ikke godt, stakkars, sant? Og jeg husker selv hvordan det var med mine egne foreldre når de gikk fra hverandre. Det er jo, du mister jo bare en fot og en arm, sant? Tryggheten, alt. Og Leon tok dette kjempehardt, og det var forferdelig å se han ha det så kjipt. Så det var liksom, det lå som en sånn, ikke faen i helsikken, om vi skal på noen som helst måte bli sammen igjen, for så gå fra hverandre igjen etter 2 måneder, altså. Da må vi være datingklare i en begynnelse, og det var vi. Vi var på date, vi pratet, vi drakk vin, altså whatever works, altså. Og gjorde mye av det grunnleggende som hadde savnet i hverandre før. Jeg hadde også gått til psykolog et helt år før det. Mye av det den psykologen fortalte meg tok jeg inn i forholdet vårt. Men jeg huskte en ting, og det husket på en ting, det viktigste jeg lærte meg, det var å ikke si du. Det er på grunn av deg jeg gjør det slutt, det er på grunn av din feil, det er din feil. Og så tror man at det er egentlig grunnen, så gjør man det slutt. Det er din feil, jeg har det sånn. Nei, det er det sjelden. Det er it takes two to dance, tenker jeg. Og jeg innså hvor mye jeg hadde skyld i at meg og han hadde gått fra hverandre. Når jeg først klarte å se det, så klarte jeg også å rette opp i ting med meg selv.
Det gir så mening. Ja. For man kommer så inn i et spor, føler jeg, noen ganger. Og så er man bare, uansett hva man ser, så er det sånn, ja, men det var jo på grunn av det. Eller, det er sånn situasjonen var, og den situasjonen skjedde fordi du gjorde det og det.
Helt riktig. Og det er jo ofte det. Det er jo, jeg kunne jo også se til og med den gangen når vi gikk fra hverandre, det var jo bare på grunn av han at jeg gjorde slutt. Det var jo ikke på noen. Altså, du vet, det er en liten forsvarsmekanisme også, det, sant? Det er jo på en måte at du skal finne en liten grunn til den største grunnen til at, ja, men jeg går nå, så må du bare finne den grunnen. Og grunnen er jo han, sant? Selvfølgelig var det han, og han tenkte jo det samme på meg, selv om det var ikke han som ville gå. Så var jo han like feik, hvis du tenker også, så bare holdt det, så ikke var enig med meg. Skjønner du? Mm. Men det er jo grusomt allikevel. Ingen vil, men vi klarer det ikke. Nei? Så det var jo det vi måtte sette oss ned sammen, og så var det en annen ting som har gjort at vi har det veldig fint nå. Det var at fra å leve parallelle liv, bare være sammen som en familie, ja, det går fint, vi har det bra, nei da. Vet du hva? Involver din kjære, på alle mulige måter. Sånn at han nesten vet, altså, min mann vet at jeg er her nå, for eksempel. Det er sånn type, så jeg bare, nei, det er kjekke dag i dag, ja, jo, ditt og datt, sånn. Han vet hvem du er, han vet, skjønner du? Han vet hvor jeg holder til. Ja, altså, sånne små ting er så ubetydelige, egentlig, men så jækla viktige.
Det var gøy at du sa, fordi det føler jeg også, fra mitt tidligere forhold til nå. Det er vel den største forskjellen, ja, føler jeg, i de to forholdene jeg har hatt, da, som har vært lenge, er det at mitt forrige forhold var veldig separert, ikke så mye familieinvolvert, ikke så mye liksom, altså han hadde liksom sine venner på sin side av byen, jeg hadde nesten min side av byen. Mens vårt liv nå er veldig sånn, vi har masse felles venner, vi drar på hverandres ting. Ok, man har ikke alltid lyst til å være med på den parmiddagen til den kompisen, men man gjør det, ja, fordi man må møte dem, og så ender det som opp med å være kjempehyggelig. Ja, at man liksom involverer, ok, du gjør det, ja, men ok, jeg driter litt i det fotballprosjektet, liksom, men fortell meg om det. Hvem er der? Åja, oh, nei, men ok, hun er der også, det er drikkult, da kan jeg ha noe med henne, møte forskjellige mennesker. Vet du hva, det der tror jeg er så viktig, og det å gidde å gi av seg selv for den andre, selv om man ikke alltid synes det er så morsomt, det er en del av et partnerskap.
Og det du sier der er helt riktig. Det å gi og egentlig uten forventet få noe igjen, det er jo ekte kjærlighet. Det er det egentlig det betyr, og jeg tror det der, veldig mange lever i parallelle verdener som et par, med barn, uten barn, og glemmer litt hvor viktig det er. Og, jeg sier ikke, hvis mannen min sier, du, nå skal jeg på et guttetur. Nei, det får du ikke lov til, jeg skal være med. Nei, altså, vær så god, ha dine greier, liksom, for all del. Men på grunn av at vi er såpass involvert i hverandres liv, så er det også lettere for oss å gå tilbake igjen og snakke om det som var kjipt, det som kan bli bedre. Altså, vi har hatt egne liv i 3 år før vi ble sammen igjen. Mange spør meg nesten, hvordan i all verden takler du det? Og liksom, er du sjalu? Og han hadde en ny dame, og yngre enn deg, og du vet. Ja, men sånn han også sier så fint. Jeg også kunne blitt dritsjalu på det, Katrine, men at jeg hadde en dame, og du hadde en type, ja, men kunne ikke, altså, hallo, liksom. Det er litt voksent, altså. Grow the F up. Og bare tenk heller, hva er det viktigste egentlig for dere? Viktigste for meg er å vite at han vet at jeg har tatt et valg, og det er han, og det er han for evig. Og så jobber du for det. Ikke snu deg rundt, og ikke lek med don't play with fire, liksom. Bare konsentrer deg om det, gi han den tryggheten, for da får du han rett tilbake igjen. Garantert.
Velg det. Ja. Stå ved valget ditt. Yes. Og så når du har tatt det valget, så er det ikke noe annet.
Det. Og vet du hva? Da blir liksom alle sånne små ting som irritert oss som overfør, krangler og sånn. Altså de bare sånn, de funker ikke liksom lenger. De ikke der. Altså jeg kan få lov å rase fra meg nå, og han bare, ja, vær så god liksom. Og så det bare sånn, ok, hei, ikke noe langsint der. Og det hjelper jo også alt sammen, alt fra intimiteten vår til hvordan vi har det med andre, hvordan vi for, med oss selv, hvordan vi overfor Leon. Så det har vært en litt av en prosess å komme der med i dag, men vi har tatt den tiden der måtte ta.
Mm. Nei, det, dere er jo, jeg synes det som sagt er mektig imponerende. Jeg synes det er helt rått. Og
vi har drukket sykt mye vin, må si. Ja, det. Ekstremt mye vin. Altså, det er snakk om date nights 4 kvelder i uka, altså, og jækla hangover gjerne dagen etterpå, men det har vi måttet. For dette, jeg ikke sånn som sitter clean nedre og bare, du, nå skal vi snakke.
Nei, og hvis
det, jeg må ha litt vin, nei, sorry. Og det må jeg. Og det, altså, date nights, jeg sier det bare, noe av det viktigste du gjør i et forhold.
Nei, men det tror jeg også. Sett av tid. Og bare lag tid, sett av tid. Ok, vi alle har en hektisk hverdag, vi alle har egentlig ikke tid til det.
Helt riktig.
Men bare gjør det. Det er viktig. Det.
Og det her er så teit og råfladisk, men bare gjør det. Mm. Kjør på med en date night midt i uka. Kverk en liter flaske vin i sammen. Jeg sier ikke at man trenger ikke bli alkis for det vel, men det er så fint. Eller gjør, drikk brus, whatever. Altså, gjør hva som funker, men bare gjør noe annet enn den hverdagen.
Ja, nei, det var veldig fint. Og det som også er veldig imponerende i alt dette, så gikk du jo gjennom noe privat også. Du har jo snakket om dette også, blant annet i podcasten til Ida med hjertet i hånden, men du opplevde jo en ulykke hvor du knuste tåen din.
Ja.
Og det reflekterte i at du fikk smertestillende piller, som du ble avhengig av. Og det var jo den situasjonen, og dette med avhengigheten skjedde jo også da under disse 3 årene, hvis jeg forstår rett. Og hvor du selvmedisinerte med smertestillende, som er veldig normalt nok. Vi ser jo dette ikke, men folk holder det hemmelig, og du har snakket litt om det. Og jeg må bare spørre da, lever du nå, nå er du jo av pillene, som du har snakket om, men lever du fortsatt med det at du savner den rusen, hvis jeg kan være så ærlig?
Ja, da skal jeg være så ærlig tilbake og si ja, det gjør jeg. Ikke like mye som for eksempel bare for et år siden, men jeg ender der at jeg kan ikke ha sånne piller i hus, for å si det sånn. For hvis jeg har en litt dårlig dag, og jeg har jo vært igjennom en sånn ganske heavy depresjon, som egentlig har pågått sikkert flere år og flere lengre tid enn det jeg har trodd. Og jeg ender nok ikke helt ut av den, for jeg kan få litt sånne backflash liksom, dager igjen, der jeg bare kan nesten ville bare ligge i senga. Nå vet jeg hvordan jeg skal deale med det, og nå vet jeg hvordan, liksom, hvorfor det blir sånn av og til. Men sånne piller kunne fint vært en sånn liten rescue for meg da. Mm. Og enda nå, så jeg er ikke fri fra de sånn sykensmessig, men jeg er fri fra de psykiske, altså jeg kjenner ikke den trangen til å liksom ville ha de planlegge at nå skal jeg ta den da og da og da. Og det stoppet umiddelbart når jeg traff Andreas igjen, faktisk. Høres jo ganske sykt ut, men jeg tror at det var fordi at det forholdet jeg har med han, det, at jeg trengte ikke det da. Det var, jeg ville ikke at han skulle, altså, han kjenner meg så godt, det var sikkert det, sant? Så at han var en sånn politi da. Så
fortalte du han om det også?
Ja, jeg var jo veldig åpen om det i boka mi, så jeg skrev da rett før jeg traff, eller begynte å bli sammen, eller date han igjen.
Mm.
Og det er klart at den, det fikk han videre i boka egentlig, men da snakket vi ikke så mye sammen, men vi har pratet veldig mye om det ettertid. Så jeg har vært helt ærlig med han og sier at sånn funker jeg, og det å tørre å si sånne ting om seg selv, jeg føler ikke så veldig høy i hatten, liksom. Bare ikke ha noe, altså, disse smertestillende morfintablettene da, de kan vi ikke ha i hus, bare enkelt og greit. Så jeg håper bare på en eller annen måte at jeg ikke blir syk igjen sånn ordentlig, eller at jeg får sånn enormt vondt et eller annet sted som gjør at jeg må bruke dem.
Ja, selvfølgelig, for da får du jo prescribed det
på en måte. Ja, jeg blir livredd. Ja. Altså, men da har jeg bare sagt at da får jeg gå uten.
Men da må jeg også bare spørre, fordi du nevnte også i et intervju tidligere i år med Se og Hør at du var også ut for en annen, på en måte en ulykke da, hvor du slo hodet ditt i baderomsdøren, hvis jeg forstår rett, og da fikk du et kutt som gjorde at det vokste ikke hår der mer. Ja. Og som også har da reflektert I at du har tatt en hårtransplantasjon.
Yes.
Men med tanke på det, kuttet må jo ha vært helt sinnssykt dypt. Hvordan taklet du det da med tanke på smertestillende?
Ja, det var jo samme tid. Det var jo også I de årene jeg ikke var sammen med Andreas. Og kjenne at liksom hår, altså sant, når du får et sånt stort R, og R gjør jo, altså det vokser jo ikke noe I et R. Og når du bare kjenner at liksom hår, liksom bare, du kan bare liksom, og det falt vekk rundt R også, det var helt grusomt.
For det I da panneområdet ditt
da. Det rett så oppe det, I pannefestet på denne siden her.
Ja.
Og det var altså så forferdelig å kjenne på at liksom, og at ikke hår altså hår, det jo dritviktig, hallo meg, kanskje ikke hår
og så det jo rett, det jo I ansiktet ditt, du pekte jo på ja. Venstre siden her, liksom ja. Rett over brynet ditt nesten ja. I hårfestet.
Rett over brynet, og så Og så heldigvis hadde jeg en svigerinne som jobber på Apollo-klinikken, som en sånn i Stavanger, der hun hjelper alt fra kreftpasienter til alle mulige slags personer som har hårissues, eller liten hårvekst, eller har forskjellige sykdommer som gjør at de trenger ekstra hår. Så hun utstyrte meg med en sånn hårdel, som en sånn klips, altså egentlig sånn extensions, men bare sånn hele del, så du setter over hodet.
Så det ikke som en parrykk?
Nei, det blir sånn nesten parrykk da. Ja. Man ikke like stor som en parrykk, men det var, jeg hadde jo hår bak, liksom. Egentlig hadde ganske mye hår, men det var liksom foran verste stedet ever. Så utstyrte meg med en sånn en periode, så tenkte jeg sånn, herregud, skal jeg gå med sånn? Og så var det sommer, det ble varmt. Altså jeg bare, herregud, det helt jæklig, liksom.
Og det så varmt.
Men det var jo så fint, og så synes jeg samtidig at men dette funker jo, Katrine. Jeg har jo hatt extensions tusenvis av ganger før. Jeg bare, ok, men dette jo digg å bare kunne ta på seg den, og så man fresh, liksom. Men det noe med det der å kunne liksom, sant, så skal du føle deg fin, og så hadde du sånn jækla sånn runding med ikke hår.
Ja, fordi når du tar en sånn... Ja. Hårtransplantasjon, så må du også shave rundt området ja. Hvor du skal gjøre det, så det blir jo på en måte enda mindre hår.
Ja,
og så
altså det var jo også grusomt. Det var faktisk en stund etterpå.
Ja.
Jeg fikk tilbud om å gjøre en sånn hårtransplantasjon. Jeg bare, ja, det kommer ikke til å funke, for ja, det funker ikke. Men så gjorde jeg det da, og da fjernet de ganske mye hår bak I, liksom, bak i hodet. I bakhodet. Sånn cirka 3-4 centimeter og ja, kanskje 8-10 centimeter langt.
Ja.
Men heldigvis hadde jeg jo hår over, så du kunne ikke se det, men altså, det var ekkelt å være helt barbert bang. Så tar de jo det håret, altså de hårrøttene, og så setter de det da inn I, altså fra donormådet, så setter de det inn I det som ikke
Kan de da sette det inn I arret også?
Ja, det var det de gjorde.
Altså, kan jeg bare si at teknologi helt vilt?
Og I tillegg til det så tok jeg noe som heter PRP-behandling, som en sånn slags altså, stamceller, eller ja, hvis du skulle si det heller rett ut sånn, du tar egentlig blod, ditt eget blod. Altså, det her så sykt kult, altså, men de tapper blod som en blodprøve, så sentrifugerer de det blodet, og så det fettet som ligger over blodet da, etter du har sentrifugert det, det stapper de inn I en rundt ære.
Det den som ser ut som en sånn, det ser ut som en stor pistol.
Ja.
Og så har det, det ser nesten ut som laser, men den trykker det inn I stedet.
Stemmer det. Ja. Det friske celler da. Og friske celler trenger man jo I et ære som dødt. Sant?
Så det bare boostet growthen.
Så boostet growthen, ja. Og så var det denne transplantasjonen, og det tar jo en god del, det tar et år før liksom håret, men plutselig så jeg at det begynte å vokse da. Jeg bare, du kødde, det vokste. Så jeg hadde jo hårdel på meg mens det vokste under, men det, nå det, nå har jeg liksom, nå det, ja, sånn pannelugg size langt blitt.
Altså, jeg hadde aldri tenkt over det.
Ja, nå kan jeg dra det bak, ja, så det jo, jeg så happy, takk og lov for det finnes det og med kvinner skal ikke vi få lov altså hår så viktig for oss masse jenter som har lav hårvekst eller har punkter I håret der det ikke vokser igjen, jeg bare sier det en sånn type behandling finnes her I dette landet bruk det,
ja.
Investering
men jeg glad for at du ja. Deler om det, for jeg føler at det litt sånn tabubelagt spesielt, altså man har alltid liksom hørt om menn som tar det, men ikke kvinner for kvinner har jo liksom så tykt og fint hår jeg har extensions I akkurat nå, jeg bruker altså, jo extensions, fordi jeg har det. Veldig tynt nordisk ja. Hår, det gjør at jeg ser veldig mye fresh ut, synes jeg det
men altså,
fantastisk.
Hva skal man ikke få lov til å juksa, eller? Hallo, jeg har hatt så mye extension, men jeg har aldri hatt tjukkere hår, nå skulle jeg faktisk ønske jeg kunne vise det, men nå det bare sånn jeg måtte ta det opp I dag, for jeg har ikke dusjet
Vi alle dusjet. Der
Jeg har bare katt av væske I dag Og så var det bare så, altså det har blitt så sjukt på grunn av denne PRP-behandlingen, som det heter. Altså det har, at det har blitt dobbelt så sjukt. Altså jeg trenger ikke en extension med resten av livet. I kid you not. Så det finnes muligheter annet enn extension også. By the way.
Det visste jeg ikke, og jeg, liksom, jeg har jo jobbet i beautybransjen i mange år, og jeg visste faktisk ikke at det, det var sinnssykt. Så bra. Men herregud, helt
ja, nå skal jeg ikke sitte her og gjøre masse reklame for det, men jeg bare sier det. Det finnes masse muligheter for hårvekst hos jenter, som jeg er helt, altså, jeg er et levende bevis på at jeg har hatt tynt, pistrete hår så lenge jeg kan huske, og nå er det bare sånn, tre ganger så tjukk, så det jeg tuller ikke.
Ja, men
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nydelig.
Det er helt vilt.
Ja, det er helt nydelig. Ok, jeg, nå har vi snakket om liksom, så mye du har fått til, og jeg kunne tatt opp så mye mer, men vi må snakke litt om fremtiden også.
Ja.
Du har jo oppnådd helt sykt mye. Du har jo, som du også nevnte, bitt litt, men vi har ikke snakket så mye om det, men du har vært i masse TV-programmer. Du har som sagt jobbet lenge som modell, hatt salong. Men hva er planen din for fremtiden? Har du noe du har lyst til å oppnå, eller er du liksom på et godt sted nå, tenker du?
Altså, jeg har alltid tenkt at min tid har ikke kommet enda den.
Jeg elsker det. Det er så gøy at du sier det, for ja. Det snakket jeg med når jeg hadde fetisja i studio. Jeg ja, også føler at det kommer til å pike i fremtiden. Jeg bare tenker det, ass. Ja.
Jeg tenker, tror ikke du det er litt sånn fint at vi sier det?
Jo,
at vi
virkelig.
Kjenner det? At det, ja, ja. Det betyr bare kanskje at vi har noe å strekke oss til, jeg vet ikke. At vi bare ikke ferdig, for jeg veldig sånn, hvis jeg ikke ferdig med prosjektet, uansett hva det så er det sånn, veldig bra, Katrine, on to the next.
Ja.
Altså, jeg klarer ikke, jeg ikke hodet som bare kan sette meg ned og bare, ja, sånn, da livet mitt fullverdig. Nei. Og det tror jeg, det gjelder tror jeg veldig, veldig mange her ute. Og uansett hva man gjør, så tror jeg det viktig å ha den holdningen, sant? Å være litt sånn sulten på livet da.
Mm.
For jeg som har vært og lærer langt ned i depresjon, der liksom hver dag var en kamp og vanskelig å vite og glede seg til noen ting, til å nå at det har snudd da, til å kjenne at man virkelig, virkelig ser fram til dagen og liker å jobbe fremfor det å like å ligge hjemme i senga. Du, vet du hva? Det er en drøm, så jeg er litt sånn fremtiden, den er bare bright and shiny, den, sånn, den altså.
Den kommer, den skal kommer. Gripe den.
Og nå er jeg så heldig å få lov å jobbe med så fantastiske, hyggelige folk, og med interiør og med mote, og med masse herlige sosiale medier, vet du. Og ikke minst med strikkegensere. Altså, jeg er sånn potet, jeg. Og står på scenen, gjør jeg nå masse fremover. Altså, jeg får lov å gjøre så mye forskjellig.
Jeg elsker det.
Det er så kjekt. Og så får jeg lov å sitte her med deg. Det er jo så kult.
Herregud,
får lov å jobbe om meg selv. Hvem er ikke slik å jobbe om seg selv? Så takk for dette. Det var akkurat det jeg trengte i dag.
Åh, det er nydelig. Avslutningsmessig, så må jeg spørre deg om det jeg spør alle gjestene mine om. Hva er det sykeste ryktet du har hørt om deg selv?
Ja. Ja, å herregud. Oi, det sykeste ryktet, ja. Ja. Du, det har jo faktisk vært ganske... Det har vært ganske skjermet, tror jeg. Kanskje fordi jeg ikke har lest så mye om meg selv, eller tørt.
Ja, men det er bra det, altså.
Jodel, altså. Men jeg tror ikke det har vært som jeg har søsteren min som er på jodel og hører. Nei, jeg har... Nei, ryktet har vel gått mer i typ sånne. Jeg så mannen til Katrine var der med en annen dame, og så var han sammen med meg, og sånne treite ting.
Mye av det samme som var med Alexandra Joner og Runar Vatne. Ja. De har den hele tiden nå.
Det sånn, ok, ja. Greit. Så det får bare, det neste får bare være litt sånn. Det litt gøy. Og så har jeg hørt mye rart om meg selv der jeg har vært på steder der jeg ikke har vært. Og ja, folk synes det kjekt. Og, ja.
Jeg synes det så gøy når folk bare finner opp steder man har vært og sånn. Det sånn, man kan lett bare bevise at det aldri har skjedd en gang.
Bare for å skrape, I don't know. Men nei, jeg føler ikke ganske heldig der, altså.
Nei, men det nydelig. Ja. Det nydelig. Men du, Katrine, dette har vært en nydelig chat. Altså, jeg så glad for å ha hørt så mye mer og lært så mye mer om deg, og jeg bare setter så pris på ærligheten din. Helt fantastisk.
Det har mye med deg også å gjøre, altså. For dette, du veldig, veldig flink og la meg få lov å prate, ikke minst, men også stille riktige spørsmål. Så jeg heier på denne podcasten.
Tusen takk. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at du kom i chit-chat.
Kjempefint å være. Tusen takk.